Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues, fillimisht të njëjtë me kryetitujt. Kuvendi Kosovës synon miratimin e draft rezolutës që fajson Serbinë për gjenocid. Qeveria e Kosovës i kërkon Bashkimit Evropian të trajtojë me seriozitet ndalimin e zyrtarëve të saj serb në kufim e Serbinë. Të dënuarit e grupit të Kumanovës në Maqedoninë e Veriut kërkojnë hetim ndërkombëtar. Presidenti Amerikan Donald Trump shpall emergjencë kombëtare për shkak të kërcënimeve teknologjike. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës aktualisht është duke shqyrtuar propozim rezolutën për si që është në gjenocidin, krimet kundër njerëzimit dhe krimet luftës të ish regjimit shtetëror sërbë në Kosovë. Në seancën e sotme po marrim pjesë dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme, të personave të pagjetur dhe familjet e personave që kanë përjetuar dhunë e vrasje gjatë luftës. Në fillim të këtij debati, përfaqësuesit e partive politike kanë shprehur gatishmërinë e tyre për mbështetje të rezolutës. Arton Konushevci raporton nga Prishtinë.
Kuvendi i Kosovës po shqyrton propozim rezolutën për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës të ish regjimit shtetëror serb në Kosovë, që në fillim të këtij debati përfaqësuesit e partive politike kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të mbështetur rezolutën. Bilal Sherifi nga Nisma Socialdemokrate, që foli në emër të grupeve parlamentare dhe i cili i prezantoi një pjesë të rezolutës, tha se për 20 vjet radhazi Serbia ka synuar dhe synon të amnistojë kriminalet. Prandaj, siç tha ai, përmes rezolutës do të mundohet dhe do të kërkohet që kriminalet të dalin para drejtësisë.
Përmes mohimit të krimeve të kryera në Kosovë, ajo synon mos ndëshkimin. Përmes mos ndëshkimit të krimeve të kryera në fëmijë, në gra, në pleq, në ekonomi, në kulturë, në objekte kulturore, në gjitha, ajo synon të amnistojë të gjithë ata individ, qofshin ushtar, polic, oficer, dhe duke i fshehur këta të fsheh edhe krimin që ka kryer si shtet. Pra, prandaj është koha e fundit që Kuvendi Kosovës, siç thash, përmes deputetëve, populli Kosovës përmes deputetëve të saj të ketë një rrëfim të përbashkët. Unë këtu falënderoj.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Mergim Lushtaku tha se Serbia ka pasur për synim zhdukjen e popullit të Kosovës dhe spastrimin etnik. Sipas tij, shteti serb po vazhdon të fshehë gjurmët e krimeve të kryera dhe po tenton të shtyej kujtesën e shqiptarëve.
Kuvendi i Kosovës, nisur nga faktet që janë numëruar edhe në rezolutë për krimet dhe gjenocidet, për masakrat e shumta të kryera nga Serbia në Kosovë, përmes një fushate të planifikuar dhe të institucionalizuar dhe të orkestruar shtetërore, Serbia ka pasur qëllim zhdukjen e shqiptarëve në Kosovë.
Ndërkaq deputeti i Partisë Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës Armen Zemaj tha se partia e tij mbështet në mënyrë unanime rezolutën për gjenocidin e Serbisë në Kosovë. Ai shtoi se një ndër objektivat e Serbisë është dhe shpërbërja e institucioneve politike sociale të Kosovës.
Një ndër objektivat e planit gjenocidal të Serbisë ka qenë edhe shpërbërja e institucioneve politike, sociale, kulturore, gjusore, ndjenjave kombëtare, mbijetesës ekonomike të grupit etnik shqiptar në Republikën e Kosovës.
Sami Kurteshi nga Lëvizja Vetëvendosje tha se rezoluta u referohet të gjitha dokumenteve evropiane e më gjerë që kanë të bëjnë me krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidet e të tjera.
Teksti rezolutës i referohet të gjitha raporteve ekzistuese ndërkombëtare të gjitha niveleve dhe të OKB-s, po edhe atyre evropiane.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili ka qenë këto ditë aktiv në çështjet që ndërlidhen me gjykimin dhe dënimin e krimeve gjatë kohës së luftës së vitit 1988-99, ka thënë se pret përkrahje nga të gjitha grupet politike në kuvend. Pas shqyrtimit të propozim rezolutës, kuvendi në agjend ka dhe formimin e komisionit shtetëror për krijimin e tribunalit për, siç thuhet, gjenocidin serb në Kosovë, pastaj marrjen e vendimit për ndërtimin e muzeut të gjenocidit, vendim për ndërtimin e memorialit të dëbimit dhe caktimin e ditës së gjenocidit. Sipas veselit lidhur me krimet e Serbisë në Kosovë, do të punojnë drejtësia vendore për dhajën ndërkombëtare duke theksuar synimin për themelimin e tribunalit ndërkombëtar për krimet e Serbisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian që të marrë seriozisht çështjen e ndalimit të zyrtarëve të kësaj qeverie që i takojnë komunitetit serb nga ana e strukturave të sigurisë së Serbisë në vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi. Zyrtarët e BE-s thonë se tashmë kanë pranuar raporte lidhur me këto ndalime dhe se presin qartësime nga Beogradi zyrtar. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se ndalimi i zyrtarëve serb të qeverisë së Kosovës ka të bëjë me një agjend persekutimi dhe kërcënimi nga Beogradi zyrtar ndaj serbëve që mendojnë ndryshe prej tij. Kronike Bekim Bislimit.
Tash e disa muaj me radhë zyrtarët e institucionave të Kosovës që i takojnë në Partisë së Pavarur Liberale, subjekt ky politik i komunitetit serb në Kosovë, janë duke u ndaluar në vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi nga ana e strukturave të sigurisë së Serbisë. Rasti i fundit të shënuar me 11 maj të këtij viti kur autoritetet e Serbisë në vendkalimin kufitar dhe Ujbardhë i kanë ndaluar antarët e Partisë së Pavarur Liberale Srećko Spasić dhe Srđan Jovanović. Ky i fundit është këshilltari kryeministrit të Kosovës Framush Haradinaj. Ndaj ndalimit të zyrtarëve të institucioneve të Kosovës të komunitetit serb, ka reaguar edhe kryeministri Haradinaj, i cili e ka cilësuar si të papranueshëm këtë akt. Ndërkaq këshilltari kryeministrit Haradinaj Halil Matoshi thot për Radio Evropa e Lirë se ndalimi nga strukturat e sigurisë së Serbisë të pjesëtarëve të komunitetit serb, që janë pjesë e institucioneve qendrore të Kosovës, është jo vetëm shkelje e marrëveshjes së Brukselit për lëvizje të lirë, por synon në rënd frymën evropiane të bashkëpunimit dhe të idesës së normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Si tillë, ky akt është i papresedon edhe është i denueshëm. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës do të shton Brukseli zyrtar kërkasisht instancat e Bashkimit Evropian që seriozisht ta marrin këtë çështje, sepse jo vetëm që zyrtarët e Republikës së Kosovës, komuniteti serb po maltretuhen, por ata mund edhe të jenë të kërcënuar brenda Kosovës, pasi që Serbia po i stigmatizon si trajtor të çështjes serbe përkasisht e kombit serb.
Që nga dhjetori i vitit të kaluar e deri më tash në vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi, strukturat e sigurisë së shtetit serb kanë ndaluar dhe intervistuar edhe Slobodan Petrovićin, deputet i Kuvendit të Kosovës, Boban Stankovićin, zëvendës ministri i kulturës në qeverinë e Kosovës, si dhe Nebojša Jakovlevićin, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës. Të gjithë këta janë anëtarë të Partisë së Pavarur Liberale. Zëdhënësi e Bashkimit Evropian Maja Kocijančić i ka thënë në Radio Evropa e Lirë se kanë pranuar raporte që zyrtarët e qeverisë së Kosovës janë ndaluar në pikat e kalimit. Marrëveshja për lirinë e lëvizjes ofron garanci të qarta për kalimin e papenguar në Serbi dhe anasjelltas. Ne ende po presim për qartësimet nga Beogradi pas kërkesës sonë për më shumë informacione, ka thënë Kocijančić. Drejtori i grupit balkanik për politika në Kosovë Naim Rashiti, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që është befasues guximi autoriteteve të Serbisë për të vazhduar me ndalimin dhe intervistimin e njerëzve në vendkalimet kufitare dhe për më shumë pjesëtarëve të komunitetit serb. Sipas tij, tingëllon e pabesueshme që institucionet e Serbisë të shkojnë kaq larg saqë për qëllime dhe agjenda politike të njerëzve në pushtet në Beograd, ti ndalojnë, arrestojnë, persekutojnë dhe frikësojnë të gjithë njerëzit e komunitetit të tyre që mendojnë ndryshe nga ta.
Kjo ka ndodhur vetëm në kohën e Milosevićit dhe prej atëherë kjo diçka është e re dhe shumë frustruese për popullatën serbe në Serbi dhe në Kosovë, dhe fushata ndryshme po vazhdon. Kjo është një agjend politike e cilën do të bëjmë implementimin e marrëveshjes për lëvizjen e lirë. Kjo ka të bëjë me një agjend persekutuese, frustruese për njerëzit që mendojnë ndryshe. Dhe ndaj kësaj, këtë faktorit në vëndarë po shuan, për nuk e besoj se BE-ja dhe mund luajnë dhe një rol të veçantë.
Rashiti ka shtuar se gjithë kjo situatë është absurde dhe ka shfaqur bindjen që megjithatë, në një moment të caktuar do të ketë mobilizim dhe reagim të faktoreve ndërkombëtar ndaj këtyre zhvillimeve, por sipas tij tash për tash, kjo situatë reflekton pafuqinë e faktoreve ndërkombëtar në raport me Serbinë.
Është një agjendë e re, cila kërkon një rekonsolidim të pozicionit ndërkombëtar, por pozicioni nuk do të vijë shpejt sepse faktori ndërkombëtar për 20 vite ka intervenuar në bazë ditore. dhe tani mo edhe pesha aty dhe intervenime në pozat ditore po hum dhe për tjë zvërtetës elementet e pakta demokratike që kanë egistu në Serbin janë duke shu dhe jam e bindu situata me perua të arme e sidomos me perua kur të qia që nuk dhe ketë marveshe me të Kosovës së vitët janë oma të shtira.
Zyrtarët e qeverisë o Kosovës kanë theksuar se për autoritetet e Serbis janë të mirë vetëm qytetarët që i përkasin listë serbe, subjekt politik kytë të cilin e ka krijuar vetë Beogradi zyrtar, dhe se të gjithë serbë tjerë, që janë një shumica madhe në Kosovë, stigmatizohen, përndiqen dhe persekutohen. Por Rashiti ka vlerësuar se shumica pjesëtarëve të listës serbe nuk pajtohen me qasjen e Beogradit zyrtar ndaj pjesëtarëve të komunitetit serb, të cilët mendojnë ndryshe nga ata. Sipas tij ata nuk kanë hapësirë për të kundërshtuar dhe janë shumë të frikësuar që të mendojnë ndryshe, për shkak se janë tërësisht të kontrolluar nga Beogradi zyrtar dhe veprojnë sipas udhëzimeve të tij. Më 26 prill, pjesëtarët e Partisë së Pavarur Liberale të prirën nga lideri i tyre Slobodan Petrović në shenjë proteste ndaj ndalimeve që po u bëjnë strukturat serbe të sigurisë, kanë kaluar në këmbë kufirin Kosovë-Serbi në vend kalimin kufitar dhe ujbardhë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet publike shëndetësore kanë thënë se tani në Kosovë janë duke u trajtuar sëmundjet e zemrës, ndonse një kohë të gjatë klinikat përkajtëse kanë pasur problem funksionimin. Gjatë këtij viti janë kryer rreth 100 operacione të hapura në zemër, janë vendosur 507 stentet e pacientët, pa haruar edhe kryerjen e qindra koronarografive. Një gjë e tillë thuhet të ketë ndihmuar qytetarëve që të mos përballen me vështirësi financiare, pasi të njëjtat shërbime vlerësohet janë më të kushtuara tueshme si në institucionet private, ashtu edhe ato jashtë Kosovës. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Sëmundjet kardiovaskulare që prekin zemrën dhe enat e gjakut konsiderohen ndër shkaktarët e parë të vdekjeve, edhe pse Kosova nuk ka sistem të referimit shëndetësor, dhe rrjedhimisht vlerësohet se nuk ka dhe statistika të sakta. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën kardiologjike dhe atë kardiokirurgjike ku edhe trajtohen pacientët që kanë probleme me zemër, është duke u punuar 24 orë në ditë. Drejtori i kardiokirurgjisë Tefik Bekteshi thotë se brenda 3 muajve të parë të vitit 2019, mjekët specialist kanë vendosur 507 stenta, tuba që shërbejnë për shërimin e enëve të gjakut, dy fish më shumë se në vitin 2018, gjatë të cilit për periudhën e njëjtë kohore ishin vendosur 285 sosh. Ai përmes postës elektronike tha se ka një progres të numrit të trajtimeve të rasteve këta 3 muaj, duke shtuar se me këtë trend do t'i tejkaloj numrat e vitit të kaluar nga aspekti i diagnostikës, angiografisë koronare, por edhe aspekti të stentimeve dhe infarktit akut të miokardit, që ka dhe është synimi i këtij institucioni. Gjithashtu sipas raportit tremujor të punës për vitin 2019 në ÇKUK janë kryer edhe 719 koronografi, deriza vitin e shkuar kanë qenë 543 sosh. Edhe operacionet e zemrës në qendrën klinik universitare, përkatësisht në klinikën kardiokirurgjike, janë duke u kryer, ndonse kjo klinik shumë kohë ka pasur problem funksionimin, tashmë aty po punohet 24 orë dhe numri operacioneve gjatë këtij viti ka arritur në 99 sosh. Drilon Aslani, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, thotë se nga viti në vetë numri operacioneve që janë kryer në këtë klinik është rritur.
Në klinikën e kardiokirurgjisë mjekët kanë kryer 212 operacione gjatë vitit 2018, numri intervenimeve është rritur ndjeshëm pas vendimit për shërbim 24 orash. Në 2017 kishte vetëm 128 raste të operimeve të këtij lloje. Në bazë të raportit punës për 4 muajt e parë të vitit 2019, në këtë klinikë janë operuar 99 pacientë. Prej tyre janë 5 fëmijë, tek të cilët kanë intervenuar mjek italian të asistuar nga kardiokirurg vendor.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se vitet e kaluara për rastet e kardiologjisë jashtë institucioneve publike shëndetësore janë trajtuar qindra pacientë dhe janë shpenzuar shumë matëm dha të hollash. Alpatrit Matushi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, bëri të ditur se vetëm gjatë vitit 2018, duke hequr listën e pritjes për stentim dhe me shërbimin 24 orësh, janë realizuar numër rekord i stentimeve dhe koronografive, duke e kursyer qytetarin e Kosovës nga shpenzimi i mbi 10 milion euro nëse këto shërbime do t'i merrni në institucione private shëndetësore.
Në vitet e kaluara, për rastet e kardiologjisë, jashtë institucioneve publike shëndetësore janë trajtuar qindra pacientë dhe janë shpenzuar shumë pa parash. Për shembull, në vitin 2015, për këto raste janë shpenzuar 2.4 milion euro në vetë. Në vitin 2015 rreth 2.5 milion euro, ndërsa në vitin 2017 rreth 1.8 milion euro. Ndërkaq, pas lëshimit të shërbimit 24 orësh për trajtimin e zemrës në stëmtimin në SHOK në Shkodër të vitit 2018, numri i pacientëve që janë dërguar për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore ka rënë dukshëm. Gjatë gjithë vitit janë shpenzuar vetëm rreth 100 mijë euro.
Sidoqoftë, sfidë në vend vazhdon të mbetet trajtimi i fëmijëve që kanë probleme me zemër, sidomos atyre që kanë nevojë për operim, me që operacionet e zemrës për fëmijë ende nuk po mund të kryhen brenda institucioneve publike shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të dënuarit e grupit të Kumanovës në Maqedoninë e Veriut kanë nisur hetim ndërkombëtar në seancën sot me të gjykatës së apelit, ku ka nisur shqyrtimi i ankesës së tyre ndaj vendimit të gjykatës së shkallës së parë. 33 anëtar të grupit janë dënuar me qindra vjet burgim, ndërsa 7 prej tyre me burgim të përjetshëm për terrorizëm. Të dënuarit janë deklaruar të pafajshëm, por prokuroria kërkon vërtetimin e vendimit të shpalljes tyre fajtor për luftimet e 9 dhe 10 maj të vitit 2015. Që lanë 18 persona të vdekur. Hëllësit nga Shkupin Asjeli Suf Kadriu.
Gjykata e apelit në Shkup ka nisur shqyrtimin e ankesave të 33 pjesëtarëve të njohur si grupi i Kumanovës, të cilët gjykata e shkallës së parë kishte dënuar me 746 vjet burg për veprën penale terrorizëm. Prokuroria ka mbrojtur gjykimin e shkallës së parë, ndërsa të dënuarit vetëm për pak çaste kanë qëndruar në seancë, pasi u larguan nga policia për shkak të reagimeve të zëshme dhe brohoritjeve të ndryshme në shenjë revolte për siç kanë thënë, dënimin e shqiptuar dhe mos e marrin në konsideratë reagimin me të tyre gjatë 4 viteve të kaluara. Valdeta Zekaj në emër të dënuarve edhe njëherë ka kërkuar hetim ndërkombëtar të rastit, si dhe dëshminë e më shumë ishë zyrtarëve të qeverisë së kaluar e që janë pjesë edhe e qeverisë së tanishme, duke i akuzuar për tradhti për rastin e fjalë, siç janë ishë kryeministri Nikola Gruevski dhe shumë ministra e zyrtar të tjerë, përfshirë edhe ata shqiptar si Ali Ahmetin, Musa Xhaferin e të tjerë. Ne por edhe avokatët tan para gjykatës së shkallës së parë kemi propozuar dëshmitarët e krucë që të vinë dhe të dëshmojnë me qëllim që të zbardhet të çdo detaj dhe të hiqet të çdo dilem rreth këtij rasti, por gjykata i refuzoi të gjithë dëshmitarët, përfshirë edhe njërin që kishte pranuar të fliste, ka thënë Zekaj. Edhe pala mbrojtës e ka kërkuar hetim ndërkombëtar, ndërsa ka përsëritur qëndrimet se rasti ka qenë i orkestruar nga qeveria e kaluar për të shpërqendruar vëmendjen nga skandalet me të cilët përballej ajo, në veçantë me aferën e përgjimeve dhe raste tjera.
Sot djemt ishin shumë decit edhe cak, që nuk kanë besim këtë gjykatë dhe dojnë kërkojnë gjykatë ndërkombëtare dhe hetim ndërkombëtar që konkretisht kuptohet çka ka ndodhur me 90-të në lagjen e trimave në Kumanov dhe ta dinë të vërtetën edhe ato edhe krejt opinioni.
Ka deklaruar Mefail Arslani, njën nga avokatët e të dënuarve. Sa i përket kërkesës për hetim ndërkombëtar nga qeveria, kam thënë se mbetet në qendrimin mbi nevojën e zbardhjes së këtij rasti dhe se pasi të ketë epilog gjyqësor, më pas do të mund të kyçen ekspert ndërkombëtar. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se ndërkombëtarët mund vetëm se të ndihmojnë me informacione nëse posedojnë, por jo edhe të hetojnë rastin.
Dokolku ima indici dhe ka to e od drugi državi e planirano ili da, togash moqe da se bare i asistencija.
Nëse ka indikacione se e gjitha ju që ka ndodhër është të planifikuar apo nëzitur nga jasht, apo nga shtete tjera, atëher mund të kërkohet të ndihmë nga shërbimet të më të zhvilluar nga jasht. Ata në këtë rastë do të në ndihmonin që të arim të ke vërteta. Kjo do të ishte edhe në interesin tonë si shtetë. Pra konsultime mund të ketë, por jo dhe pjesmarje e drejt për drejtë në jetimin e asaj që ka ndodhër në Kumanov, thotë Borçe Davidkovski, njohësi çështjeve juridike. Pjesëtarët e grupit të Kumanovës më 2 nëntor të vitit 2017 ishin shpallur fajtor për veprën terrorizëm lidhur me luftimet e 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në lagjen e trimave në Kumanov, ku kishin mbetur të vdekur 8 policë dhe 10 anëtarë të grupit të armatosur, që ishte prezentuar se ishte shtria çlirimtare kombëtare e që kishte nisur konflikten për siç kanë thënë, tërheqjen e vërejtjes autoriteteve maqedonase për gjendjen e rënd të shqiptarëve dhe mos realizimin e të drejtave të tyre kombëtare. 7 anëtarë të grupit janë dënuar me burgim të përjetshëm. 13 të tjerë janë dënuar me nga 40 vjet burg, 6 me nga 20, 1 me 18, 2 me nga 14, 2 me nga 13 dhe 2 me nga 12 vjet burg. Shumica e të dënuarve janë shtetas të Kosovës dhe konsiderohen si organizator të ngjarjes së rand. Në mesin e të vrarave ndërku janë edhe dy ishë komandant të UÇK-s, Begërizaj dhe Mirsat Ndrecaj, por pala mbrojtëse familjarat si dhe disa nga të dënuarit në vazhdimsi kanë deklaruar se këta dy persona janë vrarë pasi ishë ndërzuar policisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv përmes së cilit synon të mbroj kompanitë amerikane nga siç është kundërshtarët e huaj. Ai ka shpallur emergjencë kombëtare pa përmendur ndonjë kompani në veçanti, nëse duket se kompania kineze Huawei do të preket më së shumti nga kjo masë. Ulseti kuptojmë në materialin VOS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpallur emergjencë kombëtare për të mbrojtur rrjetet kompjuterike të Shteteve të Bashkuara nga kundërshtarët e huaj. Ai ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv i cili menjëherë u ndalon kompanive amerikane që të përdorin shërbime telefonike të huaja që besohet se përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare. Ky urdhër nuk përmend ndonjë kompani në veçantë, mirë po besohet se shënjestron kompani kineze Huawei. Giganti teknologjik kinez ka thënë se kufizimi i të bërit biznes në Shtetet e Bashkuara vetëm do të dëmtoj konsumatorët dhe kompanitë amerikane. Dhjetra shtete të nxitura nga Shtetet e Bashkuara kanë ngritur shqetësime muajin e kaluar se produktet e kompanisë kineze Huawei mund të përdoren nga Kina për vëzhgim, pavarësisht pse kompania kineze ka mohuar ashpër këto pretendime. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë presion aleatëve që po ashtu të heqin dorë nga gjenerata e re e rjetit mobil 5G të ofruar nga Pokjo Kompani. Departamenti Amerikani Tregtis ka shtuar Huawei në listën e entiteteve, hap që indalon kësaj kompanie të siguroj teknologji nga Shtetet e Bashkuara pa miratim qeveritar. Këto masa ka mundësi që të përkecojnë tensionet në mas të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, të cilat vetë se janë përshkallëzuar këtë javë me rritje të tarifave tregtare. Për ndryshe, Huawei ka qenë epicendra e konfliktit në mas të SBA-s dhe Kinës që ka dominuar politikën globale gjithë vitin e kaluar. Ky hap i Trumpit është mirëpritur nga drejtuesi i Komisionit Federal për Komunikime Ait Pai, i cili ka cilësuar këtë masë shumë të rëndësishme për sigurinë e rjetave të Amerikës. Shtetet e Bashkuara deri më tani u kanë ndaluar një varg agjencive federale për dorimin e produkteve të kompanisë kineze. Ndërkohë kompania kineze Huawei ka thënë se puna e saj nuk përbën kërcënim dhe është e pavarur nga qeveria kineze. Ndalimi i Huawei në të bërit biznes në SBA nuk do të bëjë SBA-n më të sigurt apo më të fuqishme, është në deklaratën e kësaj kompanie pas vendimit të Trumpit. Në vend të saj, kjo masë do të kufizojë SBA-n në opsione më të shtrenjta, duke lënë larg zhvillimit të rjetit 5G dhe krejt në fund do të dëmtojë interesat e konsumatorëve dhe kompanive amerikane. Kjo kompani po ashtu ka thënë se kufizimet e paarsyeshme ndaj Huawei kanë rritur çështje tjera ligjore shumë serioze. Gjatë një takimi në Londër, të martën drejtuesi i kësaj kompanie Liang Hua ka thënë se është i gatshëm për të nënshkruar marrëveshje për mos spionim me qeveritë, teksa shqetësimet lidhur me sigurinë e produkteve të saj vazhdojnë të rriten. Presidenti Trump është ankuar edhe për praktika tregtare të Kinës prej kur ka nisur udhëtesin më 2017. Javën e kaluar SBA-ja ka rritur më shumë se dyfish tarifat në mallrat kineze në vlerë të 200 miliardë dollarëve, derisa Kina ka thënë se do të hakmeret me shtim të tarifave në mallrat amerikane. Këto masa kanë përshkallëzuar konfliktin që fillimisht dukej se ishte afër përfundimit për shkak të negociatave që po zhvillonin dy palët për këtë çështje. Mirpo rrethi i fundit i negociatave tregtare SBA-Kin ka mbaruar të premtën në Washington pa ndonjë marrëveshje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kur Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić deklaroi se mbështetja e Kinës për Serbinë ka shumë rëndësi në veçanti kur është në pyetje çështja e Kosovës. Kryeministri i Serbisë i bëri këto dokumente gjatë një takimi me ministrin kinez për çështjet e veteranëve Sun Shaoqing. Ai i vlerësoi marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve si të mrekullueshme dhe të cilat karakterizohen nga një partneritet strategjik dhe gjithëpërfshirës. Kina si anëtare përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është një ndër vendet që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ndikimi i Kinës në Ballkanin Perëndimor thuhet se është rritur në periudhën e fundit kryesisht përmes investimeve në ekonomi dhe infrastrukturë. Agjencia Evropiane e Policisë Europol ka zbuluar një band kriminale me shtrirje ndërkombëtare, e cila përdorte viruse kibernetike për të vjedhur 100 milion dollar dhe më shumë se 40.000 viktima kompani. Një operacion kompleks i policisë kreu hetime në Shtetet e Bashkuara, Bullgari, Gjermani, Gjorgji, Moldavi dhe Ukrainë. Pjesëtarët e bandës përmes infektimit të kompjuterve me virus merrnin detaje bankare në internet dhe pastaj hynin në llogaritë bankare. Banda u krijua nga kriminal që prezantuar aftësitë në forume online. Detajet e operacionit u prezentuar në selin e Agjencisë Evropiane të Policisë në Hagë. Në njoftim u tha se hetimi ishte i pashembull veçanërisht në aspektin e bashkëpunimit ndërkufitar. Në mesin e kompanive të prekura janë identifikuar edhe bizneset e vogla, zyrat ligjore, korporatat ndërkombëtare dhe organizatat jo fitimprurëse. Lideri politik i grupit separatist Bask ETA është arrestuar në Francë pas 17 vjetësh në arratim. Operacioni i arrestimit të tij u realizua përmes bashkëpunimit të organeve të sigurisë të Francës dhe Spanjës. Josu Ternera, emri i vërtetit të cilit është Antonio Utotiku Extea, akuzohet për disa vrasje të kryera nga grupi separatist ETA. Ky grup separatist zhvilloi një fushatë të dhunshme për pavarësinë baske për më shumë se 40 vjet. Në vitin 2018 ky grup deklaroi se është shpërbër. Pjesëtarët e këtij grupi kanë vrarë më shumë se 100 persona gjatë fushatës së dhunshme para deklarimit të armpushimit në vitin 2019. ETA ishte klasifikuar si organizatë terroriste nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se ai është i sigurt se Teherani shumë shpejt do të kërkojë negociata me Washingtonin dhe ka hedhur poshtë raportimet e mediave kinë se ekzistojnë mospajtime brenda administratës së tij për politikën kundrejt Iranit. Deklaratat e tij vijnë pas komenteve që ka bërë më 9 maj kur është shprehur se nuk përjashton përballje ushtarake me Iranin. Liderët iranian në anën tjetër kanë kundërshtuar zhvillimin e ndonjë bisede me Washingtonin. Tensionet janë rritur mes këtyre dy shteteve prej majit të vitit të kaluar kur Shtetet e Bashkuara janë larguar nga marrëveshja bërthamore që Teherani kanë nënshkruar me fuqitë botërore. Sipas marrëveshjes, Irani është dhotuar për frenim të aktivitetit bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet ndërkombëtare. Arabia Saudite ka akuzuar Iranin për urdhrimin e sulmeve në objektet të rafinerisë naftës. Përgjegjësinë për këto sulme kanë marrë rebelët Huthi të Jemenit. Ministri i Mbrojtjes i Arabisë Saudite Khalid bin Salman tha se sulmet ishin të urdhëruara nga regjimin e Teheranit, të cilin ai akuzoi për përdorimin e rebelve Huthi si mjet për të zbatuar agjendën ekspansioniste në rajon. Ndërko ministri jashtëm i Arabisë Saudite Adel El Jubei shkroi në Twitter se rebelët Huthi po sakrifikojnë popullin e Jemenit për të mirën e Iranit. Irani nuk bëri ndonjë koment, mirë po vazhdimisht ka muar mbështetjen për këta rebel. Në parë gjatë ditës, një koalicion ushtarak i udhëzuar nga Arabia Saudite konfirmoi se kishte kryer sulme ajrore në kryeqytetin e Jemenit, Sana. Sulmi sipas zyrtarëve saudit kishte në shënjestër objekte ushtarake që mbahen nga rebelët. Rebelët thanë se sulmet e tyre që dëmtuan një tubacion të naftës saudite ishin një përgjigje ndaj krimeve të kryera nga Riadi në Jemen. Numri i lindjeve në Shtetet e Bashkuara ka shënuar vitin e kaluar shifrën më të ulët në më shumë se 3 dekada, kanë treguar statistika qeveritare. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve ka njoftuar më 15 maj se më 2018 janë realizuar mbi 3.700.000 lindje në këtë shtet apo 2% më pak se më 2017. Ky ka qenë viti i katërt me rënd që shifrat e lindjeve kanë rënë në pikën më të ulët prej vitit 1986. Një skulptur amerikani Jeff Koons është shitur për 91.1 milion dollar duke shënuar çmimin më të lartë të një vepre arti që i është shitur ndonjë artist të gjallë, ka njoftuar shtëpia e Ankandit Christie në New York. Çmimi i shitjes në 15 maj është rreth 20 milion dollar më i lartë se sa ishte planifikuar. Skulptura që është përfunduar më 1986 me titullin Lepuri konsiderohet një nga veprat e artit më të famshme të shekullit 20. Ajo është krijuar me çelik, është 104 cm e lartë dhe në të shihet një lepur duke ngrënë një karot. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuar Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.